Katechezės laida skirta šventųjų Jokimo ir Onos dienos proga.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien labai norisi pasikalbėti su jumis apie senatvės orumą. Prie mikrofono esu aš, sesuo Pranciška Neringa Bubelytė, dieviškosios Jėzaus širdies pranciškonė iš Kauno. Taigi, apie senatvę. Kodėl mums svarbu kalbėti apie šitą žmogaus gyvenimo tarpsnį, kuo jis yra ypatingas ir į ką mus kviečia, na, ne tik bažnyčia, bet ir pats viešpats. Reikia prisiminti, kad popiežius Pranciškus kaip tik yra paskelbęs ir intenciją už senus žmonės, kurie yra tautos šaknis ir atmintis, kad jų patirtis ir išmintis padėtų jauniems žmonėms viltingai ir atsakingai žvelgti į ateitį. Na, bet to reikia prisiminti, jog Liepos mėnesį yra švenčiami du senoliai, galima sakyti, du šventieji senoliai, tai šventoji Ona ir šventasis Joakimas, kurie buvo mergelės Marijos tėvai, reiškia Jėzaus seneliai. Na ir greičiausiai su jų šito minėjimu popiežius Pranciškus išleidžia laišką kaip žinia pasaulinės senelių ir pagyvenusių žmonių dienos proga. Taigi pradėkim pamąstymu iš šventojo rašto, kuo mums yra svarbus senolių amžius ir jų liudijimas. Iš tiesų neveltui sakau jų liudijimas. Viena iš tokių man asmeniškai gražiausių vietų senolio pasirinkimo liudijimo yra antrojoje Makabėjų knygoje. Aišku, kad galima tų ištraukų rasti ir kitose knygose, tačiau šiai dienai pasirinkau būtent antrąją Makabėjų knygą ir perskaitysiu, kas joje čia rašoma šeštajame skyriuje. Eleazaras. Vienas iš žymiausių rašto žinovų, vyras senyvo amžiaus ir garbingos išvaizdos, buvo žiodomas norint jį pamaitinti kiaulieną. Jis tačiau rinkosi verčiau garbingai numirti, negu gyventi su gėda. Išspjovęs mėsą, pats savo noru užlipo ant kankinimo rato. Taip dera elgtis visiems, turintiems drąsos verčiau atsisakyti dalykų, kurių ragauti nėra leista, negu mylėti gyvastį. Žmonės vadovavę tai įstatymo uždraustai aukai pasivedė tą vyrą į šalį ir dėl savo ilgos su juo pažinties asmeniškai ragino jį atsinešti savo tinkamos vartoti mėsos ir apsimesti, kad valgo mėsą aukos, kuri buvo įsakyta karaliaus. Taip jis išvengtų mirties bausmės ir jie, kaip seni draugai, galėtų su juo gražiai elgtis. Bet Eleazaras padarė kilnų nuosprendį vertą savo metų senatvės kilnumo, garbingos žilos galvos ir pavyzdingo gyvenimo būdo nuo pat vaikystės. Taigi dėl ištikimybės šventajam paties Dievo duotam įstatymui jis pasakė jiems, kad nedelsdami pasiųstų jį į mirusiųjų karalystę. Toks apsimetimas nesiderina su mūsų amžiumi, jis tarė. Nes daugelis jaunų žmonių pamanytų, kad Eleazaras savo 90-aisiais metais perėjo į svetimą gyvenimo būdą. Jeigu apsimesčiau, norėdamas trumpą akimirką prailginti savo gyvenimą, jie būtų mano elgesio suvedžioti, o aš savo senatvėj užtraukčiau gėdą ir negarbę. Net jeigu aš laikinai ir išvengčiau mirtingųjų bausmės, aš niekuomet neišsigelbėsiu, gyvas ar miręs iš visagalių rankos. Todėl, jeigu dabar turiu pakankamai drąsos skirti su gyvenimu, aš parodau, kad esu vertas savo senatvės ir palieku jauniems žmonėms kilnų pavyzdį, kaip noriai ir kilniai mirti gerą mirtimi už gerbtinus ir šventus įstatymus. Tai pasakęs, jis tuo jau pat nuėjo prie kankinimo rato. O tie, kurie ką tik maloniai su juo buvo elgėsi, dabar pyko už jo žodžius. Anot jų, tai esanti tikra beprotystė. Būdamas leisgyvis nuo rimbo smūgių, jis garsiai sudėjavo ir tarė, Viešpats savo šventu žinojimu puikiai mato, kad nors būčiau galėjęs išvengti mirties, aš ne tik pakeliu nuo šio plakimo baisų kūno skausmą, bet ir kenčiu jį sielos džiaugsmu, kad atsiduodu viešpačiui. Taip jis mirė, palikdamas savo mirtimi kilnumo pavyzdį ir neužmirštamą drąsos liudijimą ne tik jaunimui, bet ir visai tautai. Štai matome, kokia yra antrosios Makabėjų knygos 6 skyriaus istorija. Galima sakyti, kad ji tikrai yra aktuali ir šioms dienoms. Nes reikia pripažinti, jog kartais matome vyresnius žmonės, kurie prisitaiko prie šiuolaikinio gyvenimo, nori įtikti savo vaikams ir anūkams, greičiausiai dėl to, kad tikisi sulaukti daugiau pagarbos, daugiau dėmesio, daugiau užuojautos, daugiau pagalbos savo senatvėje, savo metuose. Ir kartais jie pasiduoda tokiam suvedžiojimui. Susivedžioja, galima sakyti, moraliniuose dalykuose, dvasiniuose dalykuose. Yra tekę girdėti, kaip močiutė patarė savo anūkiai arba savo, reiškia, dukrai, besilaukiančiai, kad sugadin savo gyvenimo metus, savo jaunystę ir geriau galėtų kažkaip, na, išvengti to kūdikio ir jį, na, dar kažkaip mandagiai įvinioja į tą visą pasidaryti išvalymą. Už tikrųjų, tai žinome, kad tai yra nužudimas, tai yra abortas. Arba dar dažniau tenka girdėti, kaip vyresni žmonės, atrodo, su gyvenimo patirtim sako: oi, vaikeliai, dar nesiženykit, dar palaukit, padraugaukit, pagyvenkit kartu, pažiūrėkit, ar vienas kitam tinkat. Ir galvoju, kur čia yra ištikimybė, iš tikrųjų, Dievo priesakui, Dievo įstatymui, tam, kas yra žmogaus prigimtyje įrašyta, kad vienas kito nenaudotų, nenudėvėtų, taip sakant, kažkaip. Kas čia vyksta? Atrodo, kad vyresni žmonės, senoliai, nepriima savo metų, savo gyvenimo ir kažkaip bando tarsi sumėtyti pėdas. Kartais galima tai matyti net ir tokioj mūsų kultūriniai erdvėjai. Man asmeniškai kartais šypsena kelia, kai senoliai, na, dalyvauja kažkokiuose saviveiklininkų susitikimuose, grupėse, parodo savo koncertus, na, ir dainuoja tik apie jaunystę, jaunystės meilės, įsipildžiusias ar neįsipildžiusias, kažkoks toks ilgesys ir su tokiu patosu, su tokiu džiaugsmu. Ir galvoju, kažkoks čia yra prieštaravimas. Kažkas čia ne taip. Kodėl tik jaunystė? Kodėl tik ta praeitis? O ką, dabar šitas gyvenimas nevertingas, nesvarbus, kažko nepakankamas? Gali būti, kad tai yra to jaunystės kulto pasekmė, bet kartu ir mūsų tos vartotojiškos visuomenės išraiška, kada atrodo, jog senas žmogus, jis yra nebeproduktyvus ir kartu tarsi nebenaudingas. Jis nekuria produkto, jisai nekuria tarsi ir vertės. Į jaunus žmonės, į vaikus mes labai daug investuojame. Jie yra mūsų ateitis, mūsų augimas, mūsų tasa. O vyresni žmonės, na, ką jie, kažkokią misiją jau atliko. Pagimdė vaikus, užaugino, turėjo darbus, kažką sukūrė, užsidirbo pensiją, na ir leidžia savo dienas. Panašu, kad popiežius Pranciškus apie tai taip pat labai daug yra mąstęs ir tebe masto, nes karts nuo karto pasirodo jo katechezės apie senų, pagyvenusių žmonių vietą mūsų visuomenėje. Nemanau, kad tik dėl to, jog pats jis yra jau senyvo amžiaus, bet greičiausiai, kad dėl to, jog jis stengiasi matyti žmogų taip, kaip Dievas jį mato. Visą jo vertingumą ir visą jo orumą nuo pat gimimo šioje žemėje iki jo mirties. Nuo pat jo prasidėjimo iki jo iškeliavimo amžinybėn. Šių metų žinioje, kur yra paskelbta kaip pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių diena, popiežius Pranciškus cituoja 92 psalmės 15 eilutę, kur sako: senatvėje jie neš vaisių. Kai skaičiau antrosios Makabėjų knygos ištrauką, matėme, jog iš tiesų Eleazaras, savo senatvėje parodė tokį vaisingą pasirinkimą. Jis galvojo ir apie jaunimą, apie jaunąją kartą, apie savo tautą ir jis nenorėjo išniekinti savo garbingos senatvės, kurią priėmė iš viešpaties kaip dovana, tos ilgus metus savo gyvenimo kaip viešpaties palaiminimą ir jis norėjo jį užbaigti garbingai, taip kaip yra vertas. To savo senatvės neišniekinti kažkokią gėdą ir negarbę, tarsi pasirinkdamas lengvesnį kelią, paprastesnį, tarsi suveidmainiaudamas. Taigi, ta 92 psalmė su savo eilute senatvėje nešvaisių yra gera žinia, na tikra evangelija, kurią galime skelbti pasauliui antrosios pasaulinės senelių ir pagyvenusių žmonių dienos proga, sako popiežius Pranciškus. Tai prieštarauja tam, ką pasaulis mano apie šį gyvenimo amžių. Daugeliui senatvė kelia baimę. Jie tai suvokia kaip tam tikrą ligą, su kuria geriau vengti bet kokio kontakto. Seni žmonės mums nerūpi, mano jie. Ir jiems derėtų gyventi atokiau, galbūt kartu įstaigose, kurios jais rūpintusi ir apsaugotų mus nuo jų problemų. Popiežius tai pavadino atmetimo kultūra. Tai yra toks mentalitetas, siūlantis mums silpnesniųjų atžvilgių jaustis kitokiais, nepažeistais jų trapumo. Taip pat leidžiantis įsivaizduoti, kad mes ir jie einame atskirais keliais. Tačiau ilgas gyvenimas, kaip moko šventasis raštas, yra palaiminimas, o seni žmonės nėra atstumtieji, nuo kurių reikia atsiriboti. Bet gyvi Dievo dovainojančio gyvenimo apstuma palankumo ženklai. Palaiminti namai, kur rūpinamasi senu žmogumi, palaiminta šeima, kuri gerbė savo senelius. Ir laimingi yra anūkai turintys senelius, laimingi seneliai turintys anūkus. Jų santykiai yra svarbus tiek vaikams, tiek seneliams. Visų kartų tarpusavio santykis yra labai svarbus vieni kitiems. Ir visiems žinoma. Tradicinė šeima yra kelių kartų šeima. Vaikai turi tėvus, tėvai turi savo tėvus. Ir ta tradicinė senelystė yra tarsi savaime duota. Seneliai yra labai svarbus anūkų gyvenime, nes paprastai yra kantresni nei tėvai, jie turi daugiau laiko bei gyvenimiškos patirties, išminties. Seneliams nereikia niekur skubėti, jie gali ramiau, kantriau paaiškinti savo anūkams paprastus dalykus, kas vyksta aplinkui. Senelystės tyrimai rodo, kad tapimas seneliu arba močiute žmogui yra tarsi antras šansas. Teko skaityti, jog seneliams anūkai prailgina gyvenimo amžių mažiausiai 10 metų. Taigi atsipalaidavimas nuo socialinių darbinių įsipareigojimų suteikia žmogui galimybę savo anūkams duoti tai, ko galbūt dėl darbų ir įsipareigojimų gausos negalėjo duoti savo vaikams, kai jie augo. Na ir tą mes labai dažnai matome. Jei žmogus neturėjo galimybę su savo vaikais žaisti ar net paropoti po kambarį, sakykim, tai su anūkais neretai su malonumu tai daro. Žinoma, senelių pagalba, kai reikia anūkus prižiūrėti, yra labai svarbi, ne tik, kai jie lanko darželį, bet ypač, kai pradeda lankyti mokyklą. Neretai seneliai anūkus pasiima iš mokyklos, vežioja po būrelius, ruošia su jais pamokas. Labai svarbus senelių vaidmuo. Jie yra tradicijų perdavėjai. Anūkai iš senelių pavyzdžių mato, kaip švenčiamos tradicinės metų šventės. Daugelyje šeimų būtent močiutės inicijuoja šių švenčių šventimą. Jas suruošia, laukia atvykstančių vaikų ir anūkų. Yra įdomus reiškinys, kad pavyzdžiui, netgi savo praeitimi, savo protėviais labiau iš tėvų perima ne vaikai, bet anūkai. Anūkai klausinėja senelių apie savo šaknis. Senelystės tyrimai rodo, kad ir anūkai seneliams yra labai svarbus. Taigi, tradicinė pozityvi senelystė yra siejama su geresniais pagyvenusių žmonių sveikatos rodikliais. Dar reikia pastebėti, jog Lietuvoje susiklostė tokia situacija, jog ne taip jau retai seneliams tenka atstoti anūkams tėvus, kai tėvai dėl ekonominių priežasčių išvyksta į kitą šalį užsidirbti, pavyzdžiui. Seneliai, dažniausiai močiutės, didvyriškai prisima sunkią anūkų auginimo naštą ir atsakomybę. Teko skaityti vieną statistiką vienerių metų, kad per keletą mėnesių 50% globėjų vaikams tapo būtent seneliai. Bendraudami su seneliais, anūkai mokosi, kaip bendrauti su vyresniais žmonėmis. Tai yra tam tikra galimybė jiems mokytis ir išgyventi pagarbą skirtingoms kartoms. Kartais mums kyla klausimas, kodėl yra tas nesusikalbėjimas. Greičiausiai dėl to atotrūkio, kada anūkai neturėjo galimybės būti su savo seneliais, arba tik nuvažiuodavo aplankyti, pasimatyti, bet neturėjo galimybės kažkiek laiko pagyventi su jais, pasirūpinti jų poreikiais. Tai ypač yra svarbu šiuolaikiniame pasaulyje, kuriame tas jaunystės kultas yra tiesiog dominuojantis. Prieš gerą dešimtmetį man teko matyti tokį filmą, pastatytą 1990 metais, čia kur režisieriaus, jis vadinasi Hanelė, apie vieną žydų šeimą, kurioje yra senolis, jau užaugęs sunus su žmona ir trys dukterys, trys anūkės. Jeigu kada nors pavyktų pažiūrėti šitą filmą, arba jį kažkur rasti, tai tikrai vertas dėmesio, nes ten yra parodyta seno žmogaus vieta šioje šeimoje, seno žmogaus vaidmuo, kada jisai net taip griežtai sudrausmina savo suaugusį, jau praplikusi sūnų, kad jis nepagarbiai, grubiai, sakykime, elgiasi su savo žmona. Ir galvoju, va, tos kultūros tradicija yra labai svarbi, kad senoliai yra šeimos nariai, kurie turi savo žodį, savo svorį tam tikrą, savo pagarbumą ir jų reikia klausyti, su jais reikia skaitytis. Yra tekę matyti kitų pavyzdžių, kada Izraelyje, sakykime, turbūt laikantis švento rašto tradicijos, tos senojo testamento tradicijos, senoliai yra taip gerbiami, kad kai vyksta, sakykime, kaimo vyrų susirinkimas, susitikimas, kažkoks reikalo sprendimas, jie pasikviečia ir senolį. Nesvarbu, kad jis neprigirdė jau, gal kai ką nemato, gal kažko jau ir nesupranta, bet vien dėl to, kad jis būtų kartu su vyrais, kartu, va tas pagarbumo ženklas yra svarbus. Gal dėl to ir sakoma, kad tose rytų šalyse nėra senelių namų. Senolius globoja patys šeimos nariai. Ir užtat jų tie socialiniai ryšiai, tarpusavio ryšiai yra labai labai glaudus.
Yes, I was. girdite Marijos radiją.
Kai senas žmogus yra silpnas ir apleistas, dažnai kiti į jį žiūri abejingai. Kartais seno žmogaus silpnumas ir nesavarankiškumas kitiems trukdo ir netgi kelia susierzinimą. Turbūt turime patirties. Jeigu sužeista vaikystė ar jaunystė sukelia neteisybės ir maišto jausmą, skatina reaguoti ir kovoti, tai tuo tarpu senatvės žaizdas net ir sunkias dažniausiai lydi susitaikymo su jomis jausmas, tyliai galvojant, kad senas žmogus neturi ateities, tai jo gyvenimas jau nugyventas. Tačiau, pasak popiežiaus Pranciškaus, matydami šią negailestingą gyvenimo tikrovę, negalime užmiršti savo pareigos mylėti ir gerbti senus žmonės. Šią ypatingą pareigą mums suteikia Dievo įsakymas gerbk savo tėvą ir motiną, kuris įpareigoja gerbti ne tik savo tėvus, bet ir vyresnės kartų žmonės. Kitaip tariant, įsakymas gerbti tėvą ir motiną – tai įsakymas gerbti senatvę. Pagarba – tai ypatinga meilės rušis, kurią turime apgaupti senų žmonės. Nesvarbu, kokio būtų jie pajėgumo, kokiu ar negaliu ištikti, turi visuomet išlikti pagarba, kaip žmogui. Popiežius pridūrė, kad tą patį išreiškia ir šiandien mūsų dažnai naudojamas žodis orumas. Orumas iš esmės reiškia tą patį – gerbti tėvus ir motinas, gerbti visus pagyvenusius žmonės, tai pripažinti jų orumą. Ligonių priežiūra, pagalba kitiems, kurie negali savimi pasirūpinti, pragyvenimo sąlygų užtikrinimas – visa tai apima mūsų tą pareigą gerbti tėvus, gerbti kiekvieną seną žmogų. Kai pristinga tokios pagarbos, įmama seniems žmonėms priekaištauti dėl jų silpnumo, jie net baudžiami, tarsi senatvė būtų jų kalti. Atsiranda patyčios ir agresyvumas. Ir tai gali nutikti net namuose. Kartais tenka girdėti, kaip kokiuose nors gydymo įstaigose su senais žmonėmis yra elgiamasi nepagarbiai, nekantriai. Koks turėtų būti mūsų žvilgsnis į tuos žmonės? Kokia turėtų būti mūsų pozicija? Kas mums gali padėti šioje situacijoje, kad aš nepradėčiau taip elgtis? Nepagarbiai su kitu žmogumi. Turbūt vienintelė išeitis tai yra matyti tą seną žmogų kaip Kristų. Matyti, kad tai yra mano Jėzus. Apleistas, reikalingas kažkokio patarnavimo, kaip tas, kuris neša galbūt savo gyvenimo kryžių. Ir šioje vietoje aš galiu būti ir Veronika, ir Simonas, ir lydinčios moterys, kurios, na, reiškia užuojautą. Turbūt esate girdėję, kaip popiežius Pranciškus pasakojo, jog dar savo tėvinėje būdamas kartą lankė senelių globos namus ir ten vienos sutiktos pagyvenusios moters paklausė, ar jį turinti vaikų, sako, turiu 4, visi sukūrė šeimas, turi savo vaikų, ir tada popiežius paklausė, ar jie jūs aplanko? Ir ta moteris sako, žinoma, labai dažnai jie pas mane ateina. O kai popiežius išėjo iš kambario, priejusi slaugytoja, kuri girdėjo šitą pokalbį, sako, ta senutė pamelavo, gindama savo vaikus. Iš tikrųjų, jau pusę metų niekas pas ją neteina ir jos neplanko. Va tai popiežius iš tikrųjų su sielvartu papasako šitą istoriją ir įvardėjo, jog tai yra senų žmogaus atmetimas. Požiūris į seną žmogų kaip į visuomenės atlieką. Todėl turime budriai stebėti save ir mokytis aktyvaus senatvės išgyvenimo. Taip pat ir tuo dvasiniu požiūriu, puoselėti savo vidinį gyvenimą. Ką turi daryti žmonės senatvėje? Popiežius labai konkrečiai įvardijo, kaip galėtų atrodyti ta mūsų senatvė. Kad puoselėjant savo vidinį gyvenimą yra svarbu skaityti Dievo žodį, kasdien melstis. Reguliariai priimti sakramentus, dalyvauti liturgijoje. Mums reikia puoselėti ryšį ir su Dievu, o drauge ir kurti santykius su kitais žmonėmis. Pirmiausia, su šeima, vaikais, anūkais, kuriems turėtume dovanoti savo meilį ir rūpestį. Taip pat ir su vargšais ir kenčiačiais žmonėmis. Būti jiems artimais konkrečioje pagalboje ir maldoje. Visa tai padeda nesijausti vien pasaulio teatro žiūrovais, tarsi apsiribojant dairimusi nuo balkono ar stovėjimų prie lango. Popiežius sako, jei vietoj to sieksime didesnio jautrumo, kad išvelgtume viešpaties atvaizdą, būsime kaip vešlus alyvmedis augantis Dievo namuose ir galėsime tapti palaiminimu tiems, kurie gyvena šalia mūsų. Taigi senatvė nėra bergždžias laikas, kai nustojama irtis pirmin, bet metas, kai vis dar galime duoti vaisių. Tame amžiuje mūsų laukia nauja misija, kviečianti žvelgti į ateitį. Ir čia yra labai svarbu itin jautriai pastebėti žmogiškumą puoselėjančias apraiškas, atidumą, mintis bei jausmus ir tai turėtų tapti vėl daugelio pašaukimu. Tai turėtų būti vyresniųjų pasirinkta meilės nuostato naujų kartų atžvilgių. Ir popiežius, pavyzdžiui, tai įvardijo kaip švelnumo revoliucija. Dvasinė ir neginkluota revoliucija, kurios veikėjais kviečia tapti brangius senelius ir pagyvenusius žmonės. 71 psalmėje, 9 eilutėje yra pasakyta, neatstumk mane senatvėje, mano jėgoms senkant, nepalik manęs. Šita psalmė mums atskleidžia, ką jaučia senas žmogus. Jis atsimena per savo gyvenimą patirtus sunkumus, atsimena ir jį lygėjusio Dievo palaiminimą, kuris padėjo tuos sunkumus jam nugalėti arba iškesti. O dabar tas žmogus jaučiasi, na, toks silpnas, mato, kaip palaipsniui senka jo jėgos. Panašu, kad savo silpnumo ir pažeidžiamumo konstatavimas senam žmogui tampa gana rimtu jo tikėjimo ir vilties išbandymu. Nekalbant jau apie kažkokius išnaudojimo atvejus, arba kada seni žmonės paliekami be priežiūros, popiežius Pranciškus savo katechezėse yra atkreipęs dėmesį tai, kad gana dažnai iš pagyvenusių žmonių atimama autonomija, saugumas ar net jų turėtas būstas. Ir tokia laikysena pagyvenusių žmonių atžvilgių yra mūsų visuomenėje išplitusios atmetimo kultūros bruožas. Paneigiamas ne tik senatvės orumas, bet ir abejojama dėl seno žmogaus gyvenimo prasmingumo. Štai kodėl šiandien žmonės yra linkę slėpti savo silpnumą, ligą, amžių, senatvę. Taip yra dėl to, kad silpnumas suvokiamas kaip grėsmė prarasti orumą, o turėtų būti kaip tik priešingai. Iš senų žmonių turėtume mokytis, kaip priimti savo pažeidžiamumą, kaip patikėti save viešpačiu ir šauktis jo pagalbos. Taigi mums visiems čia yra iššūkis permastyti, kaip mes bendraujame su savo vyresniais žmonėmis, su savo senoliais. Ar juos atsimename, ar lankome, ar stengiamės, kad jiems nieko netrūktų, ar juos gerbėme, ar puoselėjame jų tos kasdienius poreikius, kuriuos jie turi. Galime kartais matyti šeimose, kur gyvena senoliai kartu su savo vaikais, anūkais, kaip jie yra labai, na, tokie papuošti, švarūs, tos namočiutės, tokios, na, baltaveidės, labai taip išpuoselėtos iš tikrųjų, gražios kaip moterys ir, na, matai, kad ir plaukai tokie sutvarkyti ir gražiai prengtos ir, na, kvepia viskas ir ta jūta tokia būtis, na, stengiamasi palaikyti, kad viskas būtų taip švaru, gražu, tvarkinga ir reikia pripažinti, kad tas rūpestis senu žmogumi parodo šitos šeimos tam tikrą prasme moralinį veidą. Ir tai kalba pirmiausiai ne apie tą seną žmogų, bet apie tuos, kas juo rūpinasi. Ir jeigu tai yra, pavyzdžiui, vaikai, sakykim, dukra, tai vat apie dukrą galima spręsti iš to, kaip jinai rūpinasi savo mama arba va, savo močiute, kiek dėmesio jai skiria ir kaip patenkina jos poreikius, kad būtų išlaikytas jos orumas, kad būtų visiška pagarba, taip kaip kūdikiui, lygiai taip pat ir senoliui. Jeigu, pavyzdžiui, mes girdime, kad kai kuriuose gydymo slaugos įstaigose žmonės, na, nėra prižiūrimi į juos nelabai yra kreipiama dėmesio, jeigu jie ilgai yra priversti gulėti, na, nepakeitus sauskelnių arba ten nėra kam pamaitinti, tai rodo, kaip mūsų ta vidurinė klasė, kur yra atsakinga už mūsų senolius, kaip jinai yra toli nuo pagarbos ir orumo išsaugojimo ir apskritai, koks yra tada tas moralinis, etinis veidas mūsų visuomenės. Taigi, galime paklausti, o gal pašalinome iš savo gyvenimo visus vyresnio amžiaus artimuosius – tėvą, motiną, senelį, močiutę, dėdės, tetas, šeimos draugus? Ar einame pas juos ieškoti gyvenimo išminties? Reikia prisiminti, kad vieną dieną ir aš būsiu senas arba sena. Senatvė ateina visiems. Ir kaip norėtumei, kad su tavimi būtų elgiamasi senatvėje, taip tu šiandien elgis su pagyvenusiais žmonėmis. Nes jie yra šeimos, žmonijos ir tėvynės atmintis. Pavyzdys mūsų senatvėje gali būti Naujojo Testamento pranašė Ona, Simeonas, kuris laukė viešpaties užgimimo, tie du seneliai, kurie yra prašyti Evangelijoje pagal Luką. Onai buvo 84 metai ir savo amžiaus jį neslėpė, neneigėjo. Ir Evangelija pasakoja, kad jie laukė Dievo pasirodymo daug metų ištikimai. Jie norėjo išvysti tą dieną ir gal jau buvo šiek tiek nusivylę, susitaikę, kad mirs pirmiau negu pamatys. O vis dėlto tai buvo didžiausias jų gyvenimo uždavinys – laukti viešpaties ir melstis. Ir štai, kai Marija su Juozapu atėjo į šventyklą atlikti įstatymo nurodytų apeigų, Simeonas ir Ona, vedami šventosios dvasios, sujudo, amžiaus ir laukimo svoris akimirksniu dingo, jie atpažino tą kūdikėlį ir tuo pat metu atskleidė naują jėgą ir naują uždavinį – dėkoti Dievui, šlovinti ir liudyti šį Dievų ženklą. Žinome, kad Simeonas spontaniškai sukūrė nuostabų džiaugsmo himną, kurį besimeldžiantys valandų liturgijoje skaitome kiekvieną dieną naktinėje maldoje. Taigi malda nenutrūkstamai tyrina širdį. Šlovinimai ir maldavimai užkerta kelią širdies sukietėjimui nuoskaudose ir egoizme, kuris gali būti susikaupęs per visą gyvenimą. Koks nemalonus cinizmas seno žmogaus, kuris prarado savo liudijimo prasme, niekina jaunuosius ir neperdoda gyvenimo išminties. Ir koks gražus yra padrasnimas, kurį senelis sugeba perduoti jaunuoliui, ieškančiam tikėjimo ir gyvenimo prasmės. Tai ir yra iš tiesų senelių misija, senolių pašaukimas. Senelių žodžiuose jauniems yra kažkas ypatingo ir jie tai žino. Po visų šių apmąstymų kvieščiau ypač vyresnius žmonės, senolius, senelius, permastyti savo pašaukimą, savo metus, neneigti jų, neslėpti, nebandyti nudažyti kažkokiom netikrom spalvom, nesistengti užlyginti tų gyvenimo raukšlių, bet priimti su dėkingumu, priimti ir tą žilą plauką, ir tą gilę raukšlę, ir tą silpnesnį, lėtesnį savo kūno apsisukimą. Tiesiog dėkoti už visą tai Dievui, nes tai yra vertinga, ir prašyti išminties ir tų galimybių, kur galėčiau pasidalinti savo šitą visą gyvenimą sukauptą iki senatvės patirtimi, gyvenimo išmintimi ir tais teisingais, giliai išgyventais, išjaustais žodžiais ir pavyzdžiais su jaunaja karta. Jeigu šios katechezės klausosi senoliai, vyresnio amžiaus žmonės, tai kvieščiau užbaigti mūsų susitikimą senstančio žmogaus malda, kurią užrašė šventoji Teresė Vilietė, gyvenusi 16 amžiuje. Melskimės. Viešpatie, mes visi juk senstame, prašau tavęs. Apsaugok mane senatvėje nuo pagundos kiekvieną progą ką nors pasakyti. Gelbėk mane nuo stiprėjančių noro tvarkyti kitų reikalus. Išmokyk mane mąstyti, nespėlioti. mokyk mane ištiesti kitam pagalbos ranką, bet nediktuoti jam. Apsaugok mane nuo plepėjimo apie gausybę smulkmenų ir suteik man polėkių būti sąmoningai. Išmokyk mane nutylėti savo ligas ir negalavimus. Jų vis daugėja ir kiekvienais metais didėja noras apie juos papasakoti. Pagelbėk man maloniai ir kantriai išklausyti kitų skundus. Išmokyk mane to išmintingo supratimo, kad ir aš galiu klysti. Leisk man išlikti vertai kitų meilės. Pagelbėk man netapti sena niurzga. Išmokyk mane pastebėti žmonėse patikėtą gerumą ir suteik man dovaną apie tai papasakoti kitiems. Amen. Taigi, mylėjai Marijos radijo klausytojai, klausėtės katechezės apie senatvės orumą, o prie mikrofono buvau aš, sesuo Pranciška Neringa Bubelytė, dieviškosios Jėzaus širdies pranciškonė. Būkite palaiminti, būkite garbingi, būkite verti viešpaties malonės, jo veikimo iki pat savo amžinybės dienų. Garbė Jėzui Kristui.